De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como está? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos e benvidas un día máis a Outra Mirada, a este espazo de radio que compartimos cada mediodía aquí en Radio Leiros nestes, iba a decir, sí, bueno, sí, últimos días xa do mes de xuño, non? Acabamos xuño esta semana, sí? Bueno, pois últimos días do mes de xuño, efectivamente, estamos xa, bueno, se onte era 25, xa debe ser 26, non? Bueno, estamos xa a 26, a piques de rematar este mes de xuño, que empezou, bueno, empezou como lle cadrou, pero que iba indo este fin de semana e tal, así como moi ben, non, con tal, e agora parece que a medida que nos va, que vai rematando, nos achegamos a xuño, pois vai cara abaixo. Veremos a ver como vai a cousa. Para os vindeiros días, de momento, pois si, sí, días máis ou menos grises, home, tampouco hai por que queixarse moito. Que ainda non cancho outros de punta, non? Algo é algo. Pero sí que algún orballete xa caeu esta mañá. Estamos, como digo, a martes. Hoxe, martes día 25, día 25 de... Digo, 26, quero dicir. Onte foi 25, 26 de xuño. Comenzamos aquí esta outra mirada. Temos que comenzar desafortunadamente hoxe, pois, con unha certa tristeza, porque... Foixenos Xavier do Campo, Xavier Puente do Campo. Hoxe a revista Luces, a revista Luces.gal, pois publica un artículo de urxencia que escribe Manuel Bragado, que titula A viaxe de Xavier. Todas as viaxes son un regreso. Calquera viaxeiro retorna á casa dende o momento mesmo en que puxo un pé fora dela. Hai que volver para contar, para facer da viaxe relato. Por iso, os camiños que emprende o viaxeiro son vieiros que conducen ao coñecemento e á aprensión da beleza que tantas veces hai que rescatar do medio da miseria e do mal. Viaxar é ir ao encontro do que nos emociona na súa contemplación e diante do que abandonamos todo desexo de posesión, porque o gozo está en recibírmolo de xeito gratuito. Así comenzo o libro das viaxes imaginarias, libro da editorial Xerais, publicado en 2008, unha das obras máis fermosas da narrativa galega de todos os tempos, na que Xavier P. do Campo, Xavier Puente do Campo, contando coa colaboración do seu amigo Xosé Covas, recolleu a súa forma de entender a propia vida como viaxe, como experiencia irrepetible e única na que procuramos a beleza ou agardamos a topar o chou aquilo que nos emociona. Unha experiencia que nos construe como seres humanos, facilitándonos aprendizaxes e activando a memoria, axudándonos a madurecer e a compartir coas persoas queridas unha parte das nosas vidas. Eis para Xavier do Campo radicaba a importancia da viaxe e do seu imprescindible relato. Sexa por narración oral ou escrita que fagamos, sexa polas testemunhas visuais, esas instantáneas que apreixamos roubándolas á fugaz da luz, xa non é imprescindible para realizar a viaxe afastar semilleiros, mesmo centenares de quilómetros do limiar da casa. É posible, tamén, percorrer devagariño as rúas e vieiros da propia cidade coa actitude inocente do viaxeiro, coa ollada á espreita disposta á sorpresa e ao abraio. Xavier fixo da súa vida unha viaxe e desta viaxe un relato que compartiu nunha obra narrativa esencial para conformar tanto o actual corpus da literatura infantil e juvenil galega, da que como membro da xeración Lamote foi pioneiro, mas tamén para deitar unha olla ética na narrativa contemporánea de noso, con títulos memorables como o xa citado O libro das viaxes imaxinarias ou A nena do abrigo de Astacrán, da Editorial Xerais 2017, a novela derradeira na que deitou a súa memoria da infancia chairega en tempos de intransixencia. Unha obra narrativa na que ofreceu, ademais, títulos emblemáticos para varias xeracións que, con Cando petan na porta pola noite, de Xerais 1994, relatos cos que obtivo o Premio Nacional de Literatura Infantil, ou O misterio das badaladas, de Vía Láctea, en 1986, foron conformándose como lectorado literario. Mestre xeneroso de primaria, namorado do cinema e do teatro, guionista e director de programas de radio, contador oral formado a Carón da Lareira, activista da renovación pedagóxica como membro fundador de Nova Escola Galega e da Causa da Dignidade da Lingua Galega como CELME e motor da Plataforma Apartidaria Prolingua, foi con todo a lectura e a reflexión sobre a lectura a actividade principal da súa viaxe, na que foi tecendo unha tea enorme de afectos e de lealdades. Choramos a Xavier, mais sabemos que a súa viaxe non rematou esta madrugada. Poderemos sempre compartila nos seus relatos que nos convidan a gozar do prazer da lectura e do afán de facer a vida relato. Beizón, sempre maestre, irmao. Artículo de Manuel Bragado, hoxe na revista digital luces.gal. Xavier do Campo tiña 72 anos e morreu esta madrugada. Bueno, pois non é, en fin, non é agradable comenzar pois falando da morte de alguén, e sobre todo da morte de un escritor tan coñecido e tan querido tamén por aquí, por Oleiros, como era Xavier do Campo, Xavier Puente do Campo, que, bueno, tamén unha persona moi relacionada e moi amigo das bibliotecas de Oleiros, onde compartiu en varias ocasións actos e realizou actos nestas bibliotecas. Descanse en paz. Pero aínda que seña, en fin, unha cuestión de perogrullo, a vida sigue, que se soe decir, e hai outros temas que ocupan tamén a actualidade estes días, que, como sempre, pois lles contamos aquí en Radio Oleiros cada vez que comezamos esta outra mirada, na que, por certo, estando en temporada de mundiales, hai que falar de fútbol. Din os que saben desto, eu xa saben que non me conto entre eles, que nos salvou o VAR. E a min, bueno, pues probablemente, porque aquí, en fin, o do VAR é unha cousa, pois sí, parece que salvou a selección española o VAR, porque hai unha cousa que, bueno, xa saben, hai un trebello deses, bueno, unha moviola que ahora ven os árbitros e rearbitran unha xogada. Non parece ser que o árbitro principal non dou por nulo ou anulou, ou non dou por válido un gol, porque decía que era marcado, que fora marcado en fora de xogo. Por certo, un gol marcado por un galego, que sei que é o segundo gol que marca un galego nun mundial, porque o primeiro marcou no Amancio Amaro. Bueno, pois o gol marcado por o xogador do Celta, como é Iago Costa, non? No, como se chama? Bueno, no, bueno, é igual, marcado por estamos xe ben. Un gol marcado por un xogador do Celta de Vigo, que subiu ao marcador despois de que o árbitro sinalaran fora de xogo, que ao parecer era inexistente, e o VAR debe ser o lugar no que están os outros árbitros vendo os vídeos, por se chaman así, pois a través do VAR, pois uns minutos interminables despois douse por válido ese gol, e por tanto, pois eso fai que a selección española pase como primeiro de grupo. Aí queda, porque coincidiu eso mesmo con que Portugal xogaba, creo que con Irán, e ao mesmo tempo, pois Portugal marcaba, o Irán marcaba un gol de penalti, máis ou menos ao mesmo tempo, e eso pois situábanos a nós como primeiros de grupo e aos portugueses para baixo. Que, por certo, xa saben que hai aquí unha no mundo do da disputa esta do mundo do fútbol, ou eres cristianista, ou eres cristiano, ou eres mesiano. Entón, Messi fallou un penalti. Bueno, pois Cristiano fallou outro onte, para compensar, digamos, para que a cousa vaya compensada. En fin, como está isto do mundo do fútbol, pero non se o perdan, que hai que tragarse partidos de fútbol, que hai moitos, hai dous ou tres cada día. Así que hai que ir tragando partidos de fútbol. Bueno, a selección española que continúa pa diante, e ademais pasa como primeiro de grupo. A mí me colgar dun pino calquera día, porque claro, falo destas cousas e non teño moita idea. Creo que xoga con Rusia, pero non me fagan moito. Sí, bueno, acertei. Eu é que oio campanas por aí, non? Logo repito, pero non... Teñenme que disculpar, non estou moito o día, que queren que lles diga. Non me interesa a cuestión, confeso, que pasa. En fin, que seguimos aí no Mundial de Fútbol, no Mundial de Rusia, que España pasa como primeira de grupo gracias a un gol que costa, non, aspas, que non é que botolla a bronca e a Pares, que non me dime que el tampouco sabe. Bueno, pois foi Iago Aspas que marcou o gol de España, un segundo gol que marca un xogador galego nun mundial. Que me deixan aquí perdido ante esta, non me botan un cabo nestas cousas, e claro, logo un acaba metendo a pata. Comenzamos esta outra mirada do martes, no que estamos a 26 de xuño. Facémolo, pois, como sempre, reiterando os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, que xa saben, bueno, saberán perdoar a miña incultura nesto, bueno, en casi todo, pero no do fútbol sobre todo, non? Porque non acabo de entender o do fora de xogo nin esas cousas, e agora, por desgracia, non teño ni que mo explique. Martes 26 de xuño, saúdos de novo a toda a audiencia de Radio Leiros, e saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos, comparte micrófono neste espacio, pero de fútbol tampouco home non me acaba a min de explicar nada. Non me pon nada o día, que tal, Paris?
Hola, bo día, que queres saber? A ver, Alma Cándida, que
home,
queres saber?
Home, quería saber eu que...
A ver,
en fin, que
iso do bar?
Que iso do bar, esas
do bar,
cosas,
mira, ¿sabes? Iso é Video Assistant Referee. Aí flipaxe xa.
Esas son palabras extranjeras, amigo.
Como que... sí, claro, a estranxeira e a B estranxeira e a C estranxeira. Claro. Logo voto que voto.
O sea, que non é que estean os árbitros no bar vendo o partido por televisión e logo... No.
Bueno. Hombre, si chamas bar o donde están aí vendo tema, pues, pero non, non, non. Pues es unha asistencia, pues, de vídeo. Vamos a ver, que ti eres antigo.
Sí.
Lembraste da moviola.
A moviola, ese, sí, sí, a moviola.
Lembraste da moviola. Sí. Bueno, pues a moviola de antes, pues traspasada agora o 2018. Agora poden facelo, porque hai medios técnicos, fan o tema da moviola. E daquela sei dúbida, e lle din o colexiado principal: aquí nos reunimos en comisión de Majaras e decidimos que iso é un penalti, vamos, de libro. E daquela dixe,
por certo, penalti. As dúas xogadas importantes dos partidos de onte, ao parecer, tanto a do gol de España, que finalmente subiu ao marcador, como da penalti que pitada a favor de... Era Irán? Irán mar, que xogaba con Portugal.
Ah, el dixo de Portugal, sí, vale, Portugal. Pensé que falabas de España.
Tanto a xogada do penalti de a favor de Irán como
como española,
que foi a que decantou, que cambiou ao parecer en poucos minutos.
Sí, sí. Foi de bar,
non
foi de bar.
Sí, non estaba eu lá moi atento á xogada, pero sí que me enterei, bueno, polos que escoitaba da xente que sabe, que hai moito catedrático desto da do fútbol.
Vamos a ver.
En poucos minutos decidiuse todo.
En cada español está personificada
un
seleccionador nacional e un entendido en música.
Vale.
O sea, iso que te quede claro, iso de entrada. Por lo tanto, bar, video assistant referee, se sabes algo máis.
Pues ya estamos, vale. Queda claro do bar, que eu non andaba acabar de entender eso de que gracias ao bar, pois pasábamos como primeiros de grupo.
Bueno, e gracias ao bar e tanto aficionado tamén, ¿no?
O bar está cheo de xente vendo fútbol.
Si hubiera que pagar unos 80 ou 90 euracos cada vez que ir ao fútbol.
No, estes son aberto, me parece, ahora, os do Mundial, ¿no?
Sí, pero son en Telecinco, ¿no? Me parece.
Sí, Telecinco, E4 ou algo así. Bueno, en fin.
Son aberto.
Martes 26, Sí, San Paio, San Pelayo.
San... Oh, pues ahí sí, están sí. En Montrove ahí de festa. Festa, ¿no? Bueno, antes estaban, ¿no? Antes estaban, imagino sí, que, señor. Bueno, moita xente fai festa igual.
Sí.
Mm. Bueno, San pues, Paio, sí, sí, señor.
Pois pues, parabéns aos Paios, aos Pelayos e a todos. Mm-hmm. Bueno, e ademais de ser San Paio, ser San Pelayo, pois un 26 de xuño pasaron moitas outras cousas, non é?
Mira, de entrada, el 26 de xuño, ademais de outro San Paio, é o Día Internacional da Loita contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas. Eh? Uh-huh. E tamén Día Internacional en Apoio das Vítimas da Tortura. E isto, vamos, aquí ten certa cousa, porque, bueno, se condecoran a... Sí. A certos elementos que non debían condecorarse. Pero bueno, é o Día Internacional. Tamén, 26 de xuño, día como hoxe, por exemplo, no 1284, moi lonxe, pois en Hamelin, en Alemania, sucedíanse os feitos...
O flautista, ese,
da lenda, pois sí, da lenda do flautista de Hamelin, no que 130 nenos, posiblemente, bueno, xóvenes, foron raptados ou reclutados por leva forzosa, non? E daquela, pois, xurdiu esa lenda, esa especie de conto do flautista de Hamelin. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1800, Alessandro Volta anunciaba o descubrimento e funcionamento da primeira pila eléctrica. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Berlín, o presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, deu o seu célebre discurso, «Son un berlinés». Tamén, un día como hoxe, 26 de xuño, no 1974, en Ohio, Estados Unidos, escaneábase por primeira vez esa cousa que parece así escritura chinesa, ese código de barras dun paquete de chicles nun supermercado. E de aló, ese ruidiño, pip, 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 sí, sí, non cada tal. Pois foi un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1977, en Estados Unidos, o rei do rock Elvis Presley daba o seu último concerto. Ocurría no pabellón Market Square Arena en Indianápolis. Mes e medio despois, o 16 de agosto, falecía dun ataque de un infarto de miocardio. Tamén un día como hoxe, 26 de xuño, no 1979, o boxeador Muhammad Ali retirábase do boxeo, aínda que regresaría para dúas exhibicións, sendo derrotado en ambas as dúas. Tamén un 26 de xuño, no 2001, en Estados Unidos, presentábase oficialmente o primeiro borrador do xenoma humano. E no 2016, tiña lugar a inauguración da ampliación da canle de Panamá. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como Peter Lorre, o actor húngaro estadounidense, Salvador Allende, presidente chileno dos 70 ao 73. Un día como hoxe nacía esa cantante tan querida por Xosé da súa época, Estrellita Castro. Aí está.
Mi época e mi época.
Tal cual, vamos, dirás que non, vamos. Tamén un día como hoxe, pois nacía o cantautor e político brasileiro Gilberto Gil, que chegou a ser ministro de Cultura no seu país. Tamén un día como hoxe nacía, e polo tanto está de cumpleanos, Luis Arconada. Lembraste de Luis Arconada?
Hombre, no vou
lembrar. Vamos, porteiro, Arconada, sí, señor, porteiro da Real Sociedade.
Inmortal porteiro.
Inmortal porteiro da selección española. Sí, vamos, sí, sí. Arconada era dos fixos, sí, sí ou sí, sí, da nosa selección, polo menos, deixame fazer contas, até o ano 1985, creo, se non me trabuco. E tamén un día como hoxe nacía a cantante estadounidense Patti Smith. E un día como hoxe, pues, nos deixaban persoeiros como trompetista de jazz Clifford Brown, como cantante cubano de boleros e guarachas Vicentico Valdés, como cantaor El Sordera, Manuel Soto Monge, e o escritor galego Xavier do Campo, que tamén hoxe pasa a formar, con tristura, parte destes falecementos.
Sí, destes falecementos, sí.
Pois, xa ves, todo que deu de sí, 26 de xuño.
Pois, 26 de xuño, efectivamente. Bueno, pois, un día no que, segundo sinala Meteo Galicia, imos continuar, pois, máis ou menos como a onte, así, con un día griseiro, non de praia, non un día de... Bueno, non de praia. En fin, quero dicir, non para esperrecharse ali ao sol como na praia, porque non vai haber si como moito día de sol, pero si, bueno, pues un pode ir á praia non a, a tomar o sol, sino non solamente a tomar o sol, sino a pasear, en fin, a facer calquera outra actividade, xogar a pelota, o que sei.
Nah, está moi ben así, e ademais a terra necesita auga e a partir do 6 de xullo ten que chover aí en mares para que, bueno, reforzar os encoros. Como
xa,
vamos en coros?
Xa
fatal. Os
encoros,
fatal.
Os encoros nada. Están agora mesmo pletóricos.
Nada, de nada. Despois pasamos angustias, pasamos dificultades. Nada, a partir do 6 de xullo a chover aí unha farta de auga, como rodas de muiños en Burato.
Imos co tempo.
Imos co tempo. Anda.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Que manía ten este tipo co 6 de xullo que pasará a pasear o 6 de xullo para que xa
non che sei, pero é unha boa época que para que chova, para que chova aí.
Chutos de punta.
Claro, unha boa época para que os encoros aí.
Comezamos co pronóstico do tempo de Meteo Galicia, que hoxe vai persistir unha certa inestabilidade con ceos anubrados, nubes baixas, brete máis pola mañá, nubes de tormenta pola tarde no interior, posibilidade de chubascos aillados. Máis probables, eso sí, en áreas de montaña, temperaturas que se manteñen sen cambios na metade oeste, pero descenden de forma acusada nas provincias de Lugo e Ourense. Vento frouxo do oeste. Mañá mércores, o vento seguirán os ventos do oeste, polo que a situación seguirá marcada por ese aire fresco e húmido que chega por enriba do mar. Durante as primeiras horas, os ceos moi anubrados ou cubertos, despois apertura de grandes claros. As temperaturas descenden lixeiramente as mínimas, as máximas quedanse en cambios no oeste e descenden tamén lixeiramente no leste. O vento frouxo de compoñente oeste. Para o xoves, agárdase influencia dunha baixa relativa situada entre Azores e Portugal, polo que a situación estará marcada o xoves pola inestabilidade. Ceos parcialmente anubrados, máis claros na metade sur. No transcurso do día medrarán nubes de evolución que poden deixar chuascos, localmente trebuentos, que serán máis probables no sueste de Galicia, e temperaturas que se manteñen sen cambios significativos. O venres, a circulación do nordés vai permitir xa a entrada de aire cálido en superficie e o achegamento de aire frío en altura, así que a xornada vai a ser o venres de inestabilidade, con formación de nubes de evolución que poden deixar chuascos generalizados e posibilidade de treboadas localmente intensas, que serían máis probables no interior. As temperaturas mínimas aumentan lixeiramente, mentras que as máximas van a facer de xeito moderado na metade norte. É dicir, que suben moderadamente as temperaturas o venres na metade norte. O vento do nordés frouxo no interior e moderado no litoral entre Fisterra e Estaca de Bares.
E o sábado sol.
O sábado, pois...
Veña, que ten cuanto hai para ir á praia.
Sí, o sábado... sol, pero menos.
Como que menos?
Sí.
Non fastidies.
Un pouco de todo. Sol con nubes, vamos.
Ui, se empezamos.
Sí, sol
a
con nubes
do tío Pepe.
E con unha en fin, unha posibilidade, unha probabilidade de precipitación, unha probabilidade de chuvias en torno ao 80%.
Me caché na mar daquela chove, sí, sí.
Bueno,
vamos, toca todos os boletos, con 80% de chuvia aquí.
Non, tampouco, é dicir, que poida chover. Non quer dicir iso que vai a chover moito, nin...
Non xa, pero que vamos, que si ou si, con 80% de probabilidades.
As temperaturas suben de forma importante para o fin de semana. Estaremos xa en torno a 25 graus de temperatura máxima, segundo pronostica Meteo Galicia. Tanto sábado como domingo, por certo, domingo sí que baixa xa a probabilidade de precipitación.
A ver.
Ni contigo ni sin ti.
Aí cara o 6 de xullo, bueno, sol
aí no, ten que chover aí a mares, vamos, que a terra precisa unha farta de auga, que van ser das leitugas, os tomates, os froitos destes da horta. Non pode ser, vos queredes terlo todo e non traballare aí, non laborare.
Imos coa prensa, imos coa actualidade que reflexamos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois ximos alo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Este diario destaca que o goberno di que derrogar o voto rogado é un clamor e pide consenso. A secretaria de Estado de Migracións, Consuelo Rumí, di que é unha prioridade. Tamén que haya, sinala que hai acordo para subir os soldos un 2% anual e que avalan que o Pazo de Meirás ao Estado porque tivo un uso público. E sobre, en fin, o Mundial de Fútbol, a espuela máxica de Iago Aspas, titula La Voz. Di que o dianteiro moañés co suspense do VAR, convírtese no segundo galego que marca nun mundial, 51 anos despois de que o fixera Amancio Amaro no ano 66.
Aí o tes, Iago Aspas.
Sí, señor, Iago Aspas.
Quédate aí, quédate aí.
Non costa nin nada, Iago
no,
Aspas. Con, en fin, co suspenso do VAR, que por certo, VAR con V,
Xa, no, claro, non ten nada que ver.
Eu pensaba que estaba un señor Esarri.
No,
no bar, os señores árbitros,
no,
tomándose unhas cervexas mentre vía un fútbol.
No, por favor,
logo,
un pouco de seriedade. Cambo
Viola, decían yo.
No, ademais, fano a xiña, cuidado, sí, que fano moi ben. Que están aí, en nada, non pode durar a cousa máis de 2 minutos.
Bueno, chega tamén.
Non, pero estaba moi ben.
Van a recrear aí na xogada media hora.
E oi, a Moviola, eu me lembro de a Moviola cando surdía que eles estaban, a ver, outra vez e tal. Non se ve, non ves, foi penalti. Non, eles sin nada, enseguida di, isto é gol, isto é penalti, isto fora de xogo.
Bueno, pois a selección española evita así as favoritas ata a final, di este diario, di La Voz.
As favoritas, Rusia non é...
Sobre todo xogan a casa.
Xogan a casa, non é un prato
creo que non, pero
doado
bueno,
de comer.
Queremos saber o que pasa. Pablo Iglesias visita a Jordi Cuixart e a Jordi Sánchez en prisión. Non deberían estar no cárcere, sinala o dirixente político. Sucesivos retrasos que sufriron as obras do AVE obligan a elevar o custo de 23 contratos. A banca favorita para quedarse coa división española da Caixa Geral. Xuízo polos bebés roubados. O doutor Vela non recoñece a súa firma. Operación policial contra a mafia armenia en varios puntos de España. 9 países europeos lanzan unha forza militar ao marxe da Unión Europea e da OTAN. E 2 ladróns admiten ter matado a unha viúva en Pontevedra e piden perdón á familia. Tamén sinala La Voz que Cristina Cifuentes alega motivos médicos para non acudir ao xulgado a declarar polo caso do seu máster. A súa declaración como investigada no caso máster queda aplazado ao 23 de xullo. Que o líder das 5 Xotas levaba unha vida holgada en Portugal e que atopan a unha ladrona, que atopa a unha ladrona na súa casa, logra pechala ata que chegue a policía. Isto ocurriu en Vilanova de Arousa, ata donde a asaltante chegou en taxi. Vamos, vas a roubar en taxi. Por certo, deixou o taxi esperando, creo
que. Por favor,
que
espera un poquinho
porta...
que.
Creo que sí, deixou o taxista.
O Adalopao,
o taxista esperando na porta
volvo
da casa.
Bueno,
unha historia que publica hoxe.
O vemos no cinema, que non o creemos.
Por certo, que no pasaron mal foron os opositores de educación, maestros.
Moita calor.
Claro, pasaron mal o marxe do mar que o pasa, xa nunha oposición, non? Un exame de oposición. Claro, porque tuveron temperaturas altísimas bueno, os opositores din que dabanlles papel para secar o suor das súas frontes.
Bueno, terrible.
Di tamén La Voz que Cospedal propón sin éxito para pactar unha sola candidatura da la primeira volta. Pau da Fiscalía ao Goberno rexeita a causa do Estado en delitos sexuais e a Xunta comezará no 2020 as obras da autovía Lugo-Sarria. Por suposto, tamén recolle a edición digital de La Voz a morte de Xavier Puente do Campo, o autor di que enganchou a literatura galega a varias xeracións. E de La Voz pasamos a La Opinión. París, cales son os titulares máis destacados neste diario?
De entrada, información local. Titula La Opinión que os Mallos e os Rosales só terán pediatras pola mañá en verán. Tamén que as citas médicas en primaria concertadas a través de internet xa supoñen o 15%. Tamén titula La Opinión unha peatonalización a media, se refire a Cidade Vella da Coruña. Tamén que Augas de Galicia alerta dos danos causados pola auga marina na depuradora de Bens. Tamén que Inmigración palía a caída do censo, pero Galicia perde case 7.000 veciños nun ano. Tamén titula La Opinión que a banca prevé pechar 2018 como seu mellor ano, cunha rendabilidade superior ao 10%, que a contía das novas pensións en Galicia sufre a súa maior caída dos últimos 14 meses, que patroal e sindicatos selan a alza salarial de até o 3%, que o doutor Vela, eu non sabía máis que de tema médico, referente ao primeiro xuízo polos bebés roubados. Tamén titula La Opinión que Cifuentes non vai a declarar por enfermidade e a xuiza envía un médico a súa casa. Todos estes, cando ellos van mal, póñense todos malísimos, tremendo. Tamén titula La Opinión que 3 de cada 10 empregados teñen unha profesión das vulneráveis ao cambio tecnolóxico. Que a néboa provoca 17 desvíos e unha cancelación en Alvedro nun mes que Oleiros reducirá impostos até o 95% a empresas que creen a lo menos 5 empregos e, por último, que o Congreso vota hoxe se tramita a lei do PSOE sobre a eutanasia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos agora por ver os titulares da outra cabeceira coruñesa, del Ideal Gallego. Destaca que a Marea inicia a peatonalización da cidade vella sin adecuar a sinalización. Tamén lemos en el Ideal que Sánchez pacta con Urcullo estudiar o achegamento dos presos de ETA. Falamos do presidente Pedro Sánchez. Que os expertos suxiren que o Estado curse a demanda civil para recuperar o Pazo de Meirás, e tamén di el Ideal que está en liberdade baixo fianza o detido polos disturbios da comandancia. Que Oleiros confía en que o bus urbano chegue o 5 de xullo a Santa Cristina, e tamén que Galicia perdeu o 0,25% de poboación no exercicio 2017 con 6.838 residentes menos. A néboa provocou 3 desvíos en Alvedro e deixa centos de afectados. Arteixo reunirase cos hosteleiros para informalos da nova ordenanza das terrazas. Tamén que a policía local coruñesa identificou en San Juan a 2 xóvenes por roubar móviles no Orzán, que o grupo Correos modernizará a sede de Betanzos e optimizará o seu servizo en toda a comarca, e que a cátedra Inditex trae a alumnos de Bangladesh á Universidade da Coruña. Por certo, onte tomou posesión Javier Losada, que é o novo delegado do goberno en Galicia, xa sabes, el Javier Losado, que fora alcalde da Coruña.
Hai un novo delegado do goberno.
¿Ah? Tuvo lugar onte a toma de posesión na Coruña. Recollo tamén a fotografía dese acto el Ideal Gallego. E bueno, parece que hoxe non temos comunicación coa policía local.
Acabo de falar agora mesmo con Eduardo.
Comunicaches, pero
sí,
non...
Nada, que está a xornada moi queda.
Non tiña nada que comunicar desde a policía.
Nada.
Bueno, pues nada, rematamos por tanto esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, volvemos xa de seguida na segunda parte.